Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 10 май дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Министрлер кабинетинин түзүлүшү конституцияга дал келбей калдыбы?
Президент өкмөттү, президенттик администрацияны ала кандай дайындап, эч кандай бир эч бир парламентте макулдук кимди болбосун дайындап, кимди болбосун алып чектөөсүз бийликке ээ болуп калып жатат да.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда курман болгон кыргызстандыктардын жакындарына үйлөр курула баштады. Ооганстанда бир нече күндөн бери кол салуулар күчөп, ондогон адамдар мерт болду.
Биздин автоуна блокпостко жакындаганда бомба жарылды. Көптөгөн адамдар наут болду. Жараат алгандар да көп.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Ооганстандын Забол провинциясында жүргүнчүлөрдү ташып бара жаткан автобус жол четине коюлган бомба жардыруусуна кабылып, андан кеминде 11 адам мерт болду. Ооганстандын ички иштер министриги дагы 28 киши жаракат алганын 10 майда маалымдады. Окуя дүйшөмбүгө караган түнү автобус Кабулдан Кандагарга бара жатканда болгон. Чабуулдан жабыркагандардын арасында балдар менен аялдар да бар. Ал үчүн жоопкерчиликти эч бир тарап мойнуна ала элек, бирок Ооган бийлиги Талибан кыймылын күнөөлөп жатат. Окуя талиптер Орозо айтка байланыштуу ок атышууну 3 күнгө токтотконун жарыялады. Алгандан кийин болду. АКШ Ооганстандагы күчтөрүн 11 сентябрга чейин чыгарып кетерин жарыялгандан бери Ооган жергесинде чабуулдар күчөдү. 10 майда Иерусалимдеги Аль-Акса мечитинин айлана тегерегинде Израилдин полициясы менен палестиналык демонстранттар кайрадан кагылышты. Полициялык дарыгерлер билдиришкендей, окуяда кеминде 200 киши жараат алды. 10 ашык полиция кызматкери да жарадар болду. Полиция көздөн жаш агызуучу газ, кулак тундуруучу гранаталарды колдонгону, демонстранттар тартип коргоо кызматкерлерине таш ыргытканы кабарланды. Соңку 3 күндөгү кагылышууларда 100 полициялыктар жана 30 ашуун Израилдик полиция кызматкери жараат алганы белгилүү болууда. Бул кагылышууларга палестиналык үй бүлөлөрдү чыгыш Иерусалимден көчүрүүгө жол ачкан чечим негиз берди. Президент Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы дээрлик 10 күн мурдагы жаңжалдан бери биринчи жолу Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. Президенттин расмий сайты кабарлагандай, эки өлкөнүн башчылары 10 майдагы сүйлөшүүдө эки тараптуу кызматташуу маселелери, ошондой эле 28-30 апрелдеги кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалга байланыштуу кырдаалды талкуулашкан. Путин чек ара жаңжалынын кесепеттерин жоюу үчүн зарыл болгон гуманитардык жардам берүүгө даяр экендигин билдирген. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Садыр Жапаров ушул айдын этегинде Москвага иш сапары менен барары белгилүү болду. Путин кыргыз тажик чегиндеги жаңжалды Тажикстандын президенти менен 8 майда Москвада талкуулаган эле чек арадагы соңку чыр-чатактан Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны мерт болду. Кумтор Голд компаниясынын доого чыккан сот чечими Кыргызстандын экономикасына таасирин тийгизбей койбойт. Бул тууралуу 10 майда биринчи радионун эфиринде экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков билдирди.
Это естественно отразится на экономическом.
Бул өлкөнүн экономикалык абалына албетте таасир этет. Кумтордун биздин экономиканын өнүгүүсүндө кайсы бир орду бар? Бардыгы Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссиянын ичинин жыйынтыгына жараша тагыраак аныкталат. Мындан тышкары биздин эксперттер да иштеп жатышат, жыйынтыгында чаралар көрүлөт, деди министр. Өткөн аптада Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтор Голд компаниясын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард сомдон ашуун кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Анын алдында жогорку кеңеш Кумтор алтын кенине сырт башкаруу киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген мыйзам долбоорун да кабыл алган. Кумтордо иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы Кыргызстандагы мындай саясий жана юридикалык аракеттер боюнча тынчсыздануусун билдирген. Казакстанда 10 майга карата 1,600,000 ашуун адам COVID-19 каршы эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу өлкөнүн саламат сактоо министрлиги дүйшөмбү күнү билдирди. Натыйжада Казакстанда эмдөөдөн өткөндөрдүн жалпы көрсөткүчү калктын 10% чукулдап баратат. Өлкөдө Орусиянын Спутник V, Казакстандын Казвак жана Кытайдын Синофарм вакцинасы сайылып жатат. Өзбекстанда дем алыш күндөргө карата коронавируска каршы вакцинанын 1,123,000 ашуун дозасы колдонулду. Бул жалпы калктын 3% ашыгын түзөт. Коронавируска байланыштуу кырдаал Шамал Азия өлкөлөрүндө деле курч бойдон Индияда жекшемби күнү 400 миңдей адамдан коронавирус табылып 4 миңге чукулуу көз жумду. Бишкек мэриясы быйылкы Ороза айт майрамында да аянтта айт намаз өткөрбөөнү сунуш кылып жатат. Бул тууралуу 10 майда Борбор калаанын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борбордун башкы дарыгерин орун басары Айнагүл Рыскылбекова билдирди.
Бишкек шаарындагы эпидемиологиялык абал турукташканга чейин жума намазын мечитте жамаат менен окууга тыюу салат. Чыңалып турган эпидемиологиялык кырдаалда жакында өтүүчү көп сандаган эл чогулуучу айт намазын өткөрбөө сунушталат.
Деди Рыскылбекова, Кыргызстанда коронавирус жуккандардын расмий каттоого алынгандары 92 000, каза болгондору 1600 ашуун адам, бирок чынында оорунун масштабы мындан көп экенин адистер айтып келишет. 2020-жылы айт намаздары аянтта окулган эмес, бул боюнча акыркы чечимди муфтият кабыл алмакчы. Элизам.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареки Азаттык чекит ор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. Биринчи майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, ал эми нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 5 майда күчүнө кирген баш мыйзам боюнча министрлер кабинетинин төрагасы менен президенттин администрация башчысы бир адам болуп, министрлер кабинетинин курамына парламент макулдук бериш керек эле. Бирок министрлер кабинети менен президенттик администрация башчылыгына эки башка адамдын дайындалышы баш мыйзам бузулдубу деген суроону жаратты. Президенттин администрациясы министрлер кабинетинин иши жөнүндө өз түшүндүрмөсүн берди. Теманы Марат Тагаев улантат.
Жаңы баш мыйзам күчүнө киргенден кийин президент Садыр Жапаров министрлер кабинетин жана президенттин администрациясын түздү. Премьер-министр болуп келген Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагасы болсо, президенттин аппаратын башкарып келген Сүйүнбек Касмамбетов президенттин администрациясына башчы болуп кызматтарын сактап калды. Жаңы кабыл алынган баш мыйзамдын 70-чи беренесине ылайык президенттин администрация башчысы министрлер кабинетинин төрагасындагы милдетин аткарып, министрлер кабинетине парламент макулдук бериш керек эле. Бул жолу министрлер кабинети парламенттин макулдугусуз дайындалды. Саясий серепчи Айданбек Ахматов өткөн жоболор аркылуу президент бийликти бир колго топтогондугун айтат.
Эми мындай алганда азыркы кезде президент өкмөттү, президенттик администрацияны ала кандай дайындап, эч кандай бир эч бир парламенттин макулдугу кимди болбосун дайындап, кимди болбосун алып бир чектөөсүз бийликке ээ болуп калып жатат да. Өкмөт башчылык бул дайындашка укуктары барбы моралдык деген маселелер калып калып жатат да. Булар ошол тиги убактылуу бир деген жоого таянып туруп президент каалагандай тигилерди алып качып парламенттен дайындап коюп жатат. Мына ушундай кан төгүүлөргө аябай мамлекетти бир кемсинтүүгө алып келген жагдайларда.
Президенттин администрациясы баш мыйзамга шайкеш келбей жатат деп айтылып жаткан кадрдык дайындоолор тууралуу түшүндүрмө берди. Президенттин администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары Медербек Сатиев буларды айтты.
Жаңы мына конституция кабыл алынды. Бул боюнча 90 депутаттын саны көрсөтүлгөн. Ошол жогорку кеңештин жаңы курамы келгенден кийин гана президент ошол кабинет министрлер кабинетинин мүчөлөрүн сунуштайт. Жогорку кеңеш өзү ошондо бекитип берет да, макулдугун берет.
Ошентип азыр иштеп жаткан министрлер кабинети убактылуу экендиги белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров 31 мартта мыйзамдарды жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирүү боюнча сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш түзгөн. Ал кеңештин астында 2019-жылдын 1-январынан тартып иштеп жаткан кылмыш кодекстерин баш мыйзамга шайкеш келтирүү үчүн жумушчу эксперттик топ иштеп жатат. Президент түзгөн кеңештин мүчөсү Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова мыйзамдарды баш мыйзамга шайкеш келтирүү ишин сынга алды.
Вот уже 17.
Президент 17 мыйзам пакети даяр. Июлга чейин жогорку кеңеш кабыл алышы керек деп айтып жатат. Мен президент түзгөн сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин мүчөсүмүн. Мага бир дагы документ жөнөтүлгөн жок. Бизди бир да жолу чогулткан жок. Бир дагы мыйзамды талкуулаган жок. Демек президенттин администрациясында жазылып жатат. Жогорку кеңеш талкуулабай, окубай эле кабыл алып берет. Мен керек болсо ким мыйзамдардын пакетин даярдап атканын билбейм. Мамлекеттик башкаруу иштери менен ким алектенип жатат? Биз конституция жазылып жатканда эскерткенбиз. Бийликтин бир колго топтолушу кийиштүү болот деп. Бул биринчи жемиши.
Президенттин администрация жетекчисинин биринчи орун басары Медербек Сатиев Чолпон Жакупованын сынын четке какты.
Жок, ал боюнча баардык мүчөлөр тегиз иштеп атышат. Чакырылган, андай чакырылган жок деп ал жалган эле маалымат.
Президент Садыр Жапаров президенттик башкаруу системасын киргизген жаңы баш мыйзамга 5 май конституция күнүндө кол койду. Конституцияда мыйзамдарды баш мыйзамга шайкеш келтирүү иши 6 ай аралыгында бүтүш керек деп көрсөтүлгөн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстанда Талибан кыймылы Орозо Айттын урматына ок атууну 3 күнгө токтотоорун жарыялады. Соңку учурда бул өлкөдө кол салуулар күчөп, акыркы бир нече күндө эле ондогон адамдардын өмүрүн алды. Ооганстандагы мындай кырдаал туура 20 жылдан бери коопсуздукка көз салган АКШ баш болгон эл аралык коалициянын аскерлери чыгарылып жаткан учурга туш келди. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Соңку күндөрү жардыруу артынан жардыруу орун алып жаткан Ооганстанда Талибан кыймылы Орозо Айттын урматына 3 күнгө ок атууну токтотоорун жарыялады. Мусулмандардын башкы майрамдарынын бири саналган айт, айдын жаңырышына жараша 12-си же 13-чү майда белгиленет. Талибан кыймылы 10-чу майда тараткан билдирүүдө согушкерлерге Ооганстандын аймагында айттын биринчи күнүнөн тарта соккуларды токтотууга буйрук берип, оогандыктар майрамды коопсуз жана тынч маанайда тосушу керектиги айтылат. Эгерде душман ушул күндөрү кол салып соккурса, өзүңөрдү жана аймагыңарды ишенимдүү түрдө коргоого даяр тургула деп белгилешкен куралдуу топтун мүчөлөрү. Талибандын ок атууну токтотуу боюнча билдирүүсүндө Ооган өкмөтү азырынча жооп кайтара элек. Талиптердин тынчтыкты сактоо боюнча убадасына карабай, андан бир нече саат өтпөй, Ооганстандын Забул провинциясында жүргүнчүлөрдү ташып бара жаткан автобус жол четинде коюлган бомба жардыруусуна кабылып, андан кеминде 11 адам мерт болгону кабарланды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги дагы 28 киши жаракат алгандыгын 10-чу майда маалымдады. Окуя дүйшөмбүгө караган түнү автобус Кабулдан Кандагарга бара жатканда болгон. Чабуулдан жабыркагандардын арасында балдар менен аялдар да бар. Жардыруудан жаракат алгандардын бири Ахмат Масуд аттуу адам окуяны:
Биздин автоуна блокпостко жакындаганда бомба жарылды. Көптөгөн адамдар наут болду. Жараат алгандар да көп. Колу буту жолунуп жаткандарды көрдүм.
Деп сүрөттөдү. Ушул эле күнү таңгамал Кабулдун түндүгүндөгү Парван провинциясында да кичи автобус жардырылып, 2 адам наут болду, 10 чактысы жараат алды. Ооган өкмөтү бул терактар үчүн талиптерди айыптап жатат. Бийлик куралдуу топту 8 майдагы Кабулдагы кыздар мектебиндеги жардыруу үчүн да күнөөлөдү. Ал жардыруудан кеминде 50 адам мерт болуп, 100 адам жаракат алган. Көз жумгандардын көпчүлүгү 11-15 жаштагы өспүрүмдөр. Оогандын ички иштер министрлиги жардыруу 8 май күнү кечинде болгондугун кабарлоодо. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Талиптер терактка тиешеси жок экендигин билдирүүдө. Бирок Ооган президенти Ашраф Гани кол салууга талиптерди күнөөлөгөн. Ондогон өспүрүмдүн өмүрүн алган окуя боюнча АКШ, Евробиримдик баштаган бир нече өлкө билдирүү таратып айыптады. Ал эми Рим папасы Франциск да Ватикандагы ыйык Петр чүркөсүндөгү жекшембилик сыйынуусунда Кабулдагы мектепке кол салуунун курмандыктары үчүн дуа кылды.
Биз кече Кабулдагы терактын курмандыктары үчүн дуа кылабыз. Адамгерчиликсиз жоруктан улам мектептен чыгып келе жаткан бейкүнөө кыздар мерт болду. Алардын үй бүлөлөрү жакындарына сабыр тилеп, Ооганстанга тынчтык каалайбыз.
Ооганстан Ауганстандагы мындай кырдаал туура 20 жылдан бери коопсуздукка көз салган АКШ баш болгон эл аралык коалициянын аскерлери чыгарылып жаткан учурга туш келди. Кошмо Штаттардын бийлиги аскерлерди Ауганстандан расмий түрдө биринчи майдан тарта чыгара баштаган. План боюнча аскерлер 11 сентябрга чейин чыгарылып бүтүшү керек. Учурда эл аралык коалициянын аскерлери чыгарылгандан кийин Ауганстандагы кырдаал кескин курчубайбы деген чочулоо айтылып жатат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Обадан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарыга азаттык чекит.org. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. 10 майда Иерусалимдеги Аляксса мечитинин айлана тегерегинде Израилдин полициясы менен палестиналык демонстранттар кайрадан кагылышты. Палестиналык дарыгерлер билдиришкендей, окуяда кеминде 200 киши жараат алды, ондон ашуун полиция кызматкери жарадар болду. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы дээрлик 10 күн мурдагы жаңжалдан бери биринчи жолу Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. Казакстанда 10 майга карата 1.6 миллион адам COVID-19 каршы эмдөөдөн өттү. Жада Казакстанда вакцина алгандардын жалпы көрсөткүчү калктын 10% чукулдап баратат. Бишкек мэриясы быйылкы Орозо айт майрамында да аянтта айт намаз өткөрбөөнү сунуштады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан тааныша аласыз. Бирибизди улантабыз. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда каза болгон 36 кыргызстандыктын жакындарына Баткен шаарынын четинде үй курула баштады. Окшош үйлөр салына турган турак жай комплексиндеги батирлер 4 бөлмөлүү болот. Ал эми чек арадагы жараксыз болгон үйлөрдүн калдык таштандылары тазаланып жатат. Жакынкы күндөрү ал жакта күйгөн үйлөр да калыбына келтириле баштары айтылды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Демөөрчүлөрдүн колдоосу менен Баткен шаарында 36 турак үйдүн курулушу башталды. 4 бөлмөлүү, ар бир үйдө жашоо үчүн бардык шарттары жана короосу үчүн 6 соткадан жер каралган. Бул жер атайын комплекс болуп, аймакка бала бакча жана сейил бактары да курулат. Турак үйдүн курулушу жана чыгымы Каганат Инвест Холдингдин Ихлас курулуш компаниясынын демөөрчүлүгү астында башталды. Курулуш иштерин 2 ай аралыгында бүткөрүү пландалган. 29-30 апрель күндөрү чек арада ок кучкандар өлкөнүн ар тарабынан болгону менен бир жерден жер ажыратылып, бул үйлөрдү каалагандай зарылына жумшаса боло тургандай куруп жатабыз, дейт Каганат Инвест Холдингдин негиздөөчүсү Нурбек Осмонов.
Сунуш болду. Биз башында соцсеттерден 20 үй салып берүү биз өзүбүз ниетибизди билдиргенбиз. Ошол Баткендеги окуяга байланыштуу азыр ошол боюнча жумуш башталды. Негизинен 20 үй ошондой эле бала бакча, сейил бактары менен салып беребиз. Бардыгы болуп 36, биздин Каганат Инвест Холдинги 20 салтат.
29 апрелде жүз берген каргашалуу окуяда Божум айылынын тургуну Абдыгапар Абдрахманов кичүү уулунан айрылып, орду толгус жоготууга учурады. Уулу Марзабек ошол күнү тажик аскерлеринин огунан каза болгон. Артында жаш ымыркайы атасыз калды. Учурда мекен үчүн чек арага барып каза болгондордун, жабыркагандардын чыгымга учураган үй бүлөлөрүндө кайдыгер карабай, өлкөнүн ар тарабынан жардам колун сунгандар көбөйдү. Албетте, ошол күнкү окуядан адам өмүрүн калыбына келтирүү оор. Бирок көңүл сурап турганы жаман эмес. Бул өткөн окуя боюнча жоопкерчиликтер каралышы керек, дейт головнойдо каза болгон Мырзабектин атасы Абдыгапар Абдрахманов.
Бул үйлөр менен ардын ордуну баса албаса дагы бала чакаларга кичине бир үй болуп калат. Бул жагыдан алып караганда рахмат, ошо биздин кайгыбызды тең бөлүшүп, ушул жарандарды бир азыраак болсо дагы бир көңүлүн көтөрөлүк деп ушундай иштер жасалып аткан экен. Рахматыбызды айтабыз. Эми мына ушул пострадавший ошо балдар өткөндөрдүн аталарынын аттан, өзүмдүн атымдан, жалпы эле баарыбыздын атынан ушул рахматыбызды айтабыз. Башка эме, муну болтурбай кала турган мүмкүнчүлүк дагы бар эле да. Эгер мына местный жетекчилер, губернаторлор жакшы деген болсо, ошо жолду жаап салганда ошо балдар өтпөйт эле ошо жакка карап. Ошону кылган жок да, простейший веш болбоду дагы, ошо барып ушул балдар өлүп кетти. Ошону жаап коюш кыйын ба?
Чек ара жаңжалында каза болгондордун жакындары үчүн турак жайдын курулушуна шаардык мэрия тарабынан 2 гектар жер ажыратылган. 4 бөлмөлүү ар бир үйдө заман талабына ылайык шарттар каралган. Аймакка бала бакча, сейил бактары, мечит, зарыл болгон нерселердин баары курулат. Бул үйлөрдүн баары демөөрчүлөрдүн эсебинен бүткөрүлөт. Ал эми толук жашоого жараксыз болуп калган чек арадагы үйлөрдүн жалпы саны облайс боюнча 136 жеткен. Аларды да мамлекет тарабынан курулушун баштоо үчүн ордулар суларын тазалау иштери башталды дейт. Президенттин Баткен облусундагы чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов.
Балдарга 36 балага үй курулуп атат. Бүгүн ушу иш-чаранын башында турабыз. Ушу спонсорлор тарабынан балдар куруп берип атат. 36 үй дагы биз бүгүн аракеттенип атабыз. Ушул 2 айдын ичинде бүтүрүп ошо кайтыш болгон, шейит кайтыш болгон балдардын үй бүлөсүнө тапшырабыз деген үмүтүбүз бар.
Жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180'ден ашуун жараат алган. Алардын 100'ү учурда ооруканада жатат. Тажикстан 20 жараны каза болуп, 90 адам жабыркаганын билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Теманы улантабыз. Лейлектеги Андарак айылында тажик улутундагы кыргыз жарандары жашайт. Айыл тургундары кыргыз-тажик жаңжалдан жабыркагандарга гуманитардык жардам жиберип жатышат. Андарактын жашоочулары чек арада курал колдонулушун оор кабыл алып, эки элдин жаңжалынан эч ким утпай турганын айтып жатышат. Кыргыз айылдары менен жанаша жайгашкан Андарак кыштагына Айбек Бибосунов барып келди.
Андарактын жашоочулары айылдагы чоң мечитке гуманитардык жардам чогултуп жатышат. Анткени 3 күн мурун айылдын эркектери толук чогулган тарабих намазы маалында кыргыз-тажик жаңжалынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү сунушу айтылган болчу. Ошондон бери мечитке каттагандардын саны үзүлгөн жок. Айыл тургуну Назыржан Таиров буларды айтты.
Мына эл буну караңыздар, мына көрпө төшөгүн алып келип атат. Колдон келген нерсени мына буну караңыздар. Мына ошо немесин алып келген, мына масы, мына жерде калпактар, мына дастархан, мына жерде мына немелерди бардыгы, мына ошо немелерди кийим кечек да баягыда. Мына коробкаларда барго, коробкаларда хоста бар, мына чайник, пиала, мына неме ушу розгорго керектүү нарсаларды алып келип, мына жерде биз неме упаковка кылып койгон, жолдо алып бараткан синдирип неме болбосун деген ойдо биз мына упаковка кылып койгонбуз. Мына жерде тагида килем бар.
Андарактыктар жаңжал чыккан чек арадагы айылдардын тургундарына буга чейин дагы кол сунган. Оогатылган күндүн эртеси жергиликтүү тургундар 300 миң сомго жакын акча чогултуп, ага азык түлүк күйүүч май жиберишкен эле. Ал учурда Лейлекти Баткен менен байланыштырган жол жабылып, райондо күнүмдүк жашоого керектелүүчү товарлар тартыш болуп турган.
28 миңдет, 6000, 5000, 3000,
15000
мына.
Бу элдин чогулткана да бу мына жерде. Тагын чогулуп атат. Мына 70000 тагын бар да, мына Нарги Мухалладан ушу Васытов Акимжан деген мектепти директору баш болуп Наргин немеден жыгылган. Энди буну мына азыр немеге агар керек болуп калса эртең мына уйдорду неме вастаны кылышка беребиз де тагын бичи пул жыгып койгонбуз.
Деди Назыржан Таиров. Сумбула айыл өкмөтүнө караштуу Андаракта 8130 жаран жашайт. Алар кылка тажик улутундагы Кыргызстан жарандары. Айыл Лейлек районунун борбору Исфана шаарынан 12 чакырым алыстыктагы өрөөндө Искра айылы менен канатташ жайгашкан. Эки айылдын жайыты жана ичкен суусу бир.
Мына мен көзүңүз түшкөн сүрөттөр. Мына бир сүрөт турат эсилип. Мен эски окуу жүргөндөгү сүрөтү ошол.
Кыргыз айылы Искрада туулуп өскөн Махмурет Акимова 1971 жылы Андаракка келин болуп келген. Ал инсульт алганга чейин айылдын төрө түйүндө 30 жыл иштеди. Акимова чек арадагы кыргыз-тажик жаңжалын ар дайым оор кабыл алат. Анын пикиринде чек арадагы оогатышуу эки тарапка тең пайда алып келбейт.
Мен үчүн тажик кыргыздардын урушу аябай катуу тийди. Себеби мен кыргызмын. Себеби жолдошум тажик, балдарым да тажик. Мен мынтип жашашын ичем калбайм. Эки элдин мынтип жашашыны, мынтип бирдиге бир отношение кылышын мен аябай каалабаймын, балам.
Андарактан кыргыз-тажик чек арасындагы максат айылына көчүп барган 10 чакты түтүн бар. 29 апрелде алардын кээ биринин турак жайы өрттөлдү жана тонолду. Жабыр тарткандардын бири Хамза Устаев.
Мына кухня эди. Кухня эди. Бак эшик эди мына баякта. Эшик. Мына баякта битте комната, мына баякта битте комната. Баякта битте комната, баякта битте комната. Төрттө комната да.
Хамза Устаев Максат айылына 3 жыл мурун көчүп келген. Өзү Лейлек районунун түрө кыдырып балдардын кийимин сатат. Оогатылган күнү анын үй бүлөсү максатта калып калгандыктан мектеп жашындагы уулу аябай коркуп калган. Бирок Хамза Устаев өз жеринен эч жака кетпей турганын айтып жатат.
Эч ким кетпейт уйдан. Ким кетет уйдан? Бул манын уюм. Кайка кетем, например, уйдан кайка кетес. Мен кетпейм, лично мен кетпейм, да? Серьезно.
Устаев айылдашынын үйүндө убактылуу жашап жатат. Анын өрттөлгөн үйү 2 айдын ичинде курулуп бүтөрү айтылды. Максат айылдын тургуну эч нерседен өксүгөн жок. Анткени бул айылга Кыргызстандын булуң бурчунан гуманитардык жардам келип жатат. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Лейлек району.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээбир четелдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн эми башка тема менен улантабыз. Түркияда 2 жыл мурун табышмактуу жагдайда каза тапкан казакстандык Элдана Кахармандын өлүмүнүн жаңы өгүнтү өлкөдө чуу жаратты. Чет өлкөдө бозгунда жүргөн түркиялык кылмыш дүйнөсүнүн анабашы 21 жаштагы студент кыздын өлүмүнө бийликтеги партиянын депутаты Толгар Агар күнөөлүү экенин жар салды. Агар болсо андай дооматты караманча четке какты. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Мындан 3 жыл мурун Түркиянын Элазык шаарындагы Фырат университетинин журналистика факультетинде окуган казакстандык Элдана Кахарман батиринде муунуп каза болгону кабарланган. 21 жаштагы студент кыз Элазыктагы менчик телеканалда иштеп, YouTube'да видеоблог тартчу. 2019 жылы 28 мартта студент кыз иштеген канал 23 телеканалы сүйүктүү кесиптешибиз Элдана Кахарман бүгүн эрте менен үйүндө каза болду деген маалымат тараткан. Казакстандык кыздын өлүмү боюнча кылмыш иши ачылбаганы менен социалдык тармактарда кызуу талкуу көпкө токтогон эмес. Талкууларда Кахарман буга чейин сексуалдык ыдык көргөнүн, өлөрдөн бир күн мурун зордукталганын, мындан улам өз жанын кыйганы айтылган. Бирок быйыл март айында соттун чечими менен интернетте Элдана Кахармандын атын колдонуп талкуу жараткан билдирүүлөргө тыюу салынган болчу. 6 майда түркиялык киримтөбөл ушул тапта четте бозгунда жүргөн Седат Бекер YouTube каналында атайын видео жарыялап, анда казакстандык студенттин өлүмүнө бийликтеги Ак партиянын депутаты Толга Агар күнөөлүү экенин айтып чыкты.
Бир тане кыргыз бар, кыргыз менен казак өлкөлүү.
Толга Агардын кыргыз же казак улутундагы сүйлөшкөн кызы болгон. Ал кыз Толга Агар мени зордуктады деген жандармерияга арыз жазган. Кийин ал кызды тик учак менен алып кетишет. Эртеси күнү кыздын жансыз сөөгү табылды. Ал жакта байкуш кыз өлдү, бирок эч ким оозун ачкан жок.
Деди Пекер. Бул доматка байланыштуу биринчи билдирүүнү Түрк жандармериясынын башкы командачылыгы жарыялады. Командалыктын сайтындагы билдирүүдө Кахарманды эч кандай тик учак алып кетпеген айтылат.
Уюшкан кылмыштуу топтун лидери жана чет өлкөдө бозгунда жүргөн СП аттуу жаран 2021 жылдын 6 майында социалдык тармактарда жана айрым сайттарда жарыяланган видеолордо кыргыз же казак улутундагы Элдана Кахарман аттуу аял жандармерияга барып Толга Агарга каршы арыз жазды. Кийин ал аялды тик учак менен алып кетишти. Ал эми эртеси анын жансыз денеси табылды деп билдирди. Элдана Кахармандын жандармерияга кайрылуусу жана тик учак менен алып кетилиши таптакыр чындыкка дал келбейт
деп билдирди жандармериянын башкармалыгы. Ошондой эле Түркиянын ички иштер министрлиги Кримтөөл Пекер жарыялап жаткан тасмаларда көтөрүп чыккан айыптоолорду жалган жалаа жана айыптоо деп мүнөздөдү. Ал арада түздөн түз доомат тартылган депутат Толга Агар билдирүү жасап, казакстандык кыздын өлүмү боюнча сот жараяны аяктаганын айтты. Агар Twitter барактасында чет өлкөдө издөөдө жүргөн кылмыштуу уюмдун мүчөсү СП аттуу адамдын мага жапкан жалаасын кескин четке кагам деп жазды. Анын билдирүүсүн утурлай Элазык шаарынын башкы прокуратурасы Элдана Кахарман муунуп каза болгонун ачыктады.
Окуяга байланыштуу башкы прокуратура иликтеген кылмыш ишинин натыйжасында экспертиза жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча каза болгон 2 муунуп өлгөнү, маркумду өз жанын кыюуга түрткөн же көмөкчү болгон эч ким болбогону аныкталган.
деп жазылат прокуратуранын билдирүүсүндө. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлиги каргашалуу окуя боюнча Элдана Кахармандын туугандары маалымат берүүдөн баш тарткарын билдирген. Уюшкан кылмыштуу уюм түзгөн деп айыпталган түркиялык кримтөбөл Седат Бекер буга чейин ушундай эле берене менен соттолгон. Ал 2014-жылы абактан чыккан. Быйыл апрелде Седат Бекер баш болгон 63 адамга каршы атайын операция уюштурулуп, Стамбул, Анкара, Кожайеле, Трабзон жана Хатай шаарларында 121 даректе тинтүү жүргүзүлүп, ондогон шектүү кармалган. Чет өлкөдө экени аныкталган Седат Бекерге түрк полициясы эл аралык издөө жарыялаган. Айрым божомолдорго караганда Бекер учурда Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында жашайт.
Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз.